sango na VOA.
Mbote na baibon so bozui libaku ya kolanda biso na sango na VOA, The Voice of America uta Washington edi isango. Batumbuki ya ba FDLR, Force Démocratique pour la Libération du Rwanda, ya Rwanda ba pamili mampinga ma bikolo ya Rwanda na ya ekolo Congo Démocratique na liwali ya Ntuma ya Italie Luka Atanasio Lobiluleki na Nirangongo na Kibunda pene na Goma na Nord Kivu ba FDLR ba wangani ete bangonde ba bomaki Ntuma Luka Atanasio lokola mburamatari ya ekolo Congo Démocratique e funda kibango lobi Ntuma Luka Atanasio na mibu tukumine ina misato akufaki Lobiluleki na masasi elongo na mubateli waye ya ekolo Italie na mutambwisi ya motuka naye ya Kongo mbakufaki na mulongo ya mituka ya pam na esika eye pene na ndelo ya Rwanda ba afdeler ba singi na liyebisi na bango oyo VOA lingala imonaki ete bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike na bayi Monusco ba luka penza na pole mpo Italie mokumba ya babomi boye na esika ya kufunda bango na lumbango bakondoli ete Ntuma Luka Atanasio azwaki masasi na esika ebengami 3 antennes tope ba antennes misa tope ni na Goma na ndelo na Rwanda musikate na epai ba F RDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na RDF mampinga ma Rwanda bazalaki bangonde esingili kulandela elobi bayi FDLR na mukanda yango. President Félix Tshisekedi alaki kosala makasi lisusu po na bozongisi bokingi na monile ya mboka ekolo Kongo Demokratike na yano apesi tango akendaki kotala libota ya Ntuma Topinkondo Luka Atanasio na Kinshasa ezalaki ya noa pesaki na moko na bana babwakama kasi baye Nkondo Atanasio a kamataki elongo na bayi Italie na libota hapo na kusunga bango lipinga ya presidence Tokundola litindami lelo na esika ya likama po na kosala bulikuluki na baluki po na liwaliye mulakisi elongi ya president Félix Tshisekedi pe esengeli ya tindama na inroma na inguma mokonzi ya Italie pona kusulula bongo na mbula matari ya Italie. Na Goma mutambwisi etuka apesi lusako ya suka na nzoto ya Nkondo Luka Atanasio ya kufaki lobi yango yambo yango etiama na mpepo pona kumemama na mboka na ye ezalaki bombardier moko mbula matari ya Italie etindaki toyo kabongo gouverneur Karlin Zazu Kasivi
Izali na mawa mingi nde tozali ko lobela kokufa ya ambassadeur ya ekolo Italie pe sinzili waye o etuka ya nord ya Kivu. Basiba minduki baba memaki nanu ukati ya zamba bazalaki na minduki motoba tomemaki ambassadeur na lopitalo po ya kozwa mino kasi ya kufaki. Basimba minduki bazalaki kolobaki nya Rwanda.
On a papi il est décédé à l'hôpital. Les assaillants parlaient qu'il n'y a Rwanda.
Ya Amerika Anthony Blinken a solulaki na ministre wa yambo tupi ministre ya mambi ya bapaya ya Italie Luigi Di Maio mpo Italie liwali ya Ntuma ya Italie na RDC Luka Atanasio na bato basusu babale. Anthony Blinken a lobi a yoki motema mpasi pona liwali ye na maloba a kumi na computer mampinga ma ekolo Kongo Demokratike makebisi bana mboka banso bazali kopusa ba soda na kobuka mibeko pe na botumboki mukambi ya misala ya sango ya ba FRDC general ya brigade Sylvain et Kenge alaki tumbu na baye bazali kosala ya kotia makelele na ba réseaux sociaux pe na bayi mangomba ya basimba minduki aba na États-Unis bendele tiami na bokiti na mitindo ya président Joe Biden sima na ba wei koleka mutango mwa ndambo ya million kokoka pone Italie COVID-19 suka na sango na biso yango yo de tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook na biso izalaki wabino Eddie Isango.